Juan Kapitulo 16.
Igin sumat ko iniha iyo base diri lumuya an iyo pagtuo ha akon. Pay iwason kamo nira ha ira mga sinaguga. Maabot ang panahon nga an magpapatay ha iyo. Makakahuna-huna nga nag-aalagad hiyahan Diyos. Bubuhaton nira ha iyo ini nga mga butang. Kay waray hira makakilala han amay o ha akon. Kundi igin sumat ko iniha iyo. Base kon buhaton na nira ini. Mahinunom dum kamo nga igin sumat ko ini ha iyo. Waray ko igsumat ha iyo ini nga mga butang hatinikangan, kay kaupod pa man ako niyo. Kundi yana, makadto na ako han nagsugo ha akon. Kundi waray ha iyo napakiana ha akon, tikain ka. Nganya na, nga ginsumatan ko na kamo, nagmamabiduon kamo. Kundi susumatan ko kamo hintinood, maor-upay para ha iyo nga malakat ako. Kay kundiri ako lumakat, diri makan hiya iyo ang parabulig. Kundi kung lumakat ako, ipadadara ko hiya nga niha iyo. Nan kung umabot na hiya, magpapamatuod hiya ha mga tao hang kalibutan nga mga sayop hira mahitungod han sala. Mahitungod han pagkamatadong ngan mahitungod han pagukom han Diyos. Sayop hira mahitungod han sala, kay diri hira natuo ha akon. Mahitungod han pagkamatadong, kay makadto ako han amay ngan diri na kamu makita ha akon. Mahitungod han paghukom, kay ginhukman na ang punuan hini nga kalibutan. Damo pagadan akon igsurumat ha iyo, kundi diri pa inin niyo maaakos yana. Kundi kun umabot na ang espirituhan kamatuuran, igtututdo kamo niya ngadtuhan nga tanan nga kamatuuran. Diri hiya maghihimang raw ha iya la kalugaringon, kundi maghihimang raw hiya han hinbabatian, ngan magsusumathan mga butang nga tiarabot. Paghihimayaon ako niya, kay natikang haakon an igsusumat niya ha iyo. Akon an nga tanan nga kanan amay, sanglit nagsiring ako nga natikang haakon an igsusumat ha iyo han espiritu. Hadiri maiha, diri na kamo makita haakon, ngan hadiri liwat maiha makita na liwat kamo haakon.
Nagsiring ngad tuhan iba an pirahan iya mga tinunan.
Ano ba ang kahulugan hini nga iya siring? Hadiri maiha, diri na kamo makita ha akon. Ngan diri maiha makita na luwat kamo ha akon. Ngan nasiring luwat hiya, kay makadto ako han amay.
Nagpakiana pa hira.
Ano an buot niya signon han diri maiha? Diri kita nasabot han iya ginyinakan.
Nahibaro he Jesus nga karuyag hira pumakiana ha iya, sanglit nagsiring hiya ha ira.
Nagsiring ako, ha diri maiha, diri na kamo makita ha akon. Ngan diri maiha makita na liwat kamu ha akon. Amo ba ini an iyo ginpaparopakiana? Susumatan ta kamu hintinuod. Magtatangis ngan mangungoy-ngoy kamu, kundi maglilipay ang kalibutan. Magmamabiduon kamu, kundi magiging kalipayan an iyo kabiduan. Mabiduon in babayi kundi pag-aranak palahiya, kay in mabut na antak na han iya pagantos. Kundi kun natatawo na an bata, hingangalimtan niya an iya ginantos. Kay malipayon na hiya nga may natawo nga bata ngan hiya kalibutan. Amo man ini didaha iyo, mabiduon kamo yana, kundi makikigkita liwat ako ha iyo, ngan magmamalipayon good kamo hinkalipay nga waray makakaagaw ha iyo. Kon umabot na adto nga adlaw, diri na kamo mga ngaro ha akon hinbisan ano, susumatan ta kamo hintinuod. Iahatag ha iyo han amay an bisan ano nga iyo pangaroon ha iya ha akon ngaran. Nga dayana, waray pa kamo mangaro hinbisan ano ha akon ngaran. Pangaro ngan makarawat kamo, basi mahingpit an iyo kalipay. Igin sumat ko ha iyo ini nga mga butang, pinaagihin mga pananglitan. Kundi maabot in panahon nga diri na ako magamit hin mga pananglitan. Kundi magyayakan ako ha iyo hinyano nga mga pulong mahitungod han amay. Kung umabot na adto nga adlaw, mga ngaro kamo ha iya ha akon ngaran. Ngan diri ako nasiring nga mga ngaro ako ha iya para ha iyo. Kay nahigugma ha iyo an amay ngahaw. Nahigugma hiya ha iyo kay nahigugma man kamo ha akon. Ngan tinmuo kamo nga tinmikang ako han Diyos. Tikang good ako han amay ngan kinmanhi ako ha kalibutan. Ngan yana mabaya na ako han kalibutan. Ngan mabalik ako ngadto han amay.
Ngan nagsiring an iya mga tinunan.
Kitaa, dayag na kaupayan imo pagyakan. Ngan diri ka na nagamitin mga pananglitan.
Maaram na kami yana nga sayod kahan nga tanan. Diri ka nagkikinahanglan nga may magpinakiana pa imo. Nakakapatuo ini haamon nga tikang kahan Dios.
Nagbaton haira he Jesus.
Natuon na ba kamuyana? Maabot ang panahon. Ngan aanhina. Nga magkakaburublag kamu nga tanan. Kada usa haiya kalugaringon nga urukyan. Ngan babayaan ako nga mag-uusaan. Kundi diri tinuod nga nag-uusaan la ako. Kay kaupod ko an amay. Igin sumat ko ini haiyo basi mamay ada niyo kamurayaw pinaagin pakig-usaha akon. Pagpapaantuson kamuhan kalibutan, kundi pagmaisog kamu, gindaog ko na ang kalibutan.